Vesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson.
Hæstvirtur forseti, ég takka háttvirtur þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir svarið. En vinur er sá er varar. Og það er nú svo að hér hafa menn staðið, þeir sem lengst hafa staðið og oftast hafa ekki gert annað en að vara við. Og hafa boðið upp á sátt í málinu, hafa rétt út höndina og beðið það að hér verði aðeins hægt á og veikt af leið og málið verði skoða betur og hann í kjölinn svo að betur sátt megin ást vegna þess að það merkilega í þessu máli það að í þeim stuttu og fáu og í mörgum tilfellum innihaldsrýru ræðum sem að hafa verið haldnar hér af stjórnarliðum og stjórnarandstöðu sem að þó eru fylgismenn þessar innleiðingar að þá eitt sem að stendur nú upp úr og það að allir nema einhverjir meðlimir Pírata og þá kannski Viðreisnar eru þeirra skoðunar að það þurfi fyrirvara að það sé ekki hægt að gera þetta óbreytt. Það eru nánast allir sammála. Og hvernig stendur þá á því að það alveg útilokað að heyra þá sem að hér standa lengst og oftast og taka tillit til þeirra sjónarmiða? Hvers konar stjórnmál eru þetta? Er það ekki einkenni góðra leiðtoga og stjórnmálamanna að nýta samræðulistina? Samræðulistin og mælska ekki það sama og vitna ég þá í Sókrates.